พอแพรพอดแคสต์ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของประจำเดือนผิดปกตินะคะก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าพูดเรื่องประจำเดือนกันไปหลายรอบมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องประจำเดือนที่ปกติหรือว่าจะเป็นว่ากลไกการเกิดประจำเดือนนะคะในพอแพรแคร์เรื่องหญิง EP 12 13นะคะแล้วก็เรื่องของประจำเดือนขาดเหมือนกับเมนไม่มานานๆเนี่ยก็พูดไปแล้วใน EP 16นะคะแล้วล่าสุดนี้ในพอแพรพาเสียวก็พูดไปเรื่องของแบบมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ก็คือเป็นการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดอย่างนึงนะคะแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเลือดออกผิดปกติที่แบบประจำเดือนผิดปกติเลยว่ามันมีแบบไหนยังไงบ้างคือโดยรวมทั้งหมดแล้วมันทำให้เกิดโรคอะไรบ้างแล้วมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าคือที่พูดเรื่องประจำเดือนบ่อยมากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่มันสำคัญอะคือเมนประจำเดือนเราเนี่ยมันมีทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นอาการที่บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจว่าอันนี้เรียกปกติหรือผิดปกติแล้วเราไม่รู้แล้วเราปล่อยทิ้งไว้และในที่สุดมันอันตรายหรือว่ามันกลายเป็นแบบโรคที่รุนแรงหรือเป็นมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพูดกันไปทีละเรื่องเลยนะคะมาฟังกันเลยค่ะก็ขอเริ่มต้นจากประจำเดือนปกติก่อนอันนี้จะพูดแบบคร่าวๆไม่เน้นมากเพราะว่าจริงๆใน EP ในแค่เรื่องอย่าง EP 12 13เนี่ยพูดไปแล้วในเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะก็จะบอกว่าประจำเดือนที่ปกติเราดูอะไรบ้าง1คือปริมาณ2จำนวนวัน3ระยะห่างใช่ไหมคะปริมาณเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้วัดเราไม่ได้ตวงว่าไปกี่ cc แต่ปกติมันจะประมาณ 5-80 cc ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 30-40 cc นะคะโดยทั่วไปผ้าอนามัยแผ่นนึงมันก็เก็บได้ 5-10 cc คือถ้าบอกว่ามาแค่1แผ่นต่อรอบจริงๆก็คือถือว่ามันปกติแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันมาเยอะเกินไปแบบคือบางทีเราก็บอกปริมาณไม่ได้คือก็ให้เทียบกับตัวเองว่าปกติเรามาแค่ไหนถ้ามันเยอะกว่าปกติมากๆอันนั้นน่ะก็ถึงจะเรียกว่าผิดปกตินะคะอันที่2คือเรื่องของจำนวนวันจำนวนวันปกติแล้ว 3-5 วันแต่ว่ามันมาได้ตั้งแต่1วันแล้วหมดก็ได้หรือว่ามาไปจนถึง8วันก็ได้แต่ถ้ามันมากกว่า8วันจะถือว่าผิดปกตินะคะอันที่3คือระยะห่างต่อรอบปกติแล้วมันจะห่างกัน28วันคือ1ไซเคิลนะคะโดยปกติแล้วก็อาจจะมาเร็วขึ้นได้หรือว่าห่างออกได้แต่มักไม่เกิน7วันก็คือในรอบ 21-35 วันนั่นเองนะคะถ้าแบบคนไหนที่อยู่ในช่วง 21-35 วันโดยนับจากวันแรกที่เมนมาจนถึงวันแรกที่เมนมานะคะก็ถือว่าปกติแต่ว่าถ้าแบบนานๆมีทีที่มันห่างออกหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าสม่ำเสมอโดยที่มันห่างเกินไปหรือว่าสั้นเกินไปเนี่ยก็ถือว่าผิดปกตินะคะก็อันนี้คือเรื่องของประจำเดือนที่ปกตินะทีนี้วันเนี้ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประจำเดือนที่ผิดปกตินะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มถึงเรื่องประจำเดือนผิดปกติกันบ้างประจำเดือนผิดปกติเนี่ยมันมีกี่แบบคือต้องบอกว่าคำว่าประจำเดือนอ่ะบางคนอาจจะสับสนว่าเลือดคือประจำเดือนหรือเปล่าคือเลือดมันอาจจะไม่ใช่ประจำเดือนคือคำว่าประจำเดือนคือมันต้องออกเป็นรอบแล้วมันต้องตรงรอบอันนี้คือเราถึงเรียกว่าประจำเดือนแต่ว่าอันนี้พูดง่ายๆคือเรามองว่าเลือดอะไรก็ตามที่ออกจากช่องคลอดแล้วกันถ้ามันคือเลือดที่เป็นตามรอบมันก็คือเลือดปกติหรือว่าเลือดประจำเดือนแต่ถ้ามันไม่ตรงตามรอบหรือมันดันออกในแต่ละรอบที่มากเกินไปเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นเลือดที่ผิดปกติทีนี้ถามว่ามันมีกี่แบบจริงๆมันก็มีลักษณะของมันหลายแบบมากๆเลยแต่ว่าอันนี้เราจะมาแบ่งคร่าวๆก่อนก็คือ1ในคนท้องหรือไม่ท้องเพราะว่าจะบอกว่าปกติแล้วเราก็ต้องมองว่าเราไม่ท้องอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในบางทีนะคะก็เราไม่ทราบว่าเราตั้งครรภ์เหมือนเป็นการตั้งครรภ์ใหม่ๆเลยแล้วเลือดที่ออกเนี่ยจริงๆมันเป็นเลือดจากการตั้งครรภ์ที่ผิดปกตินะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเราต้องแยกออกไปก่อนว่าเราไม่ท้องแน่ๆอันที่2พอเรารู้แล้วว่าเราไม่ท้องมันก็คงเป็นอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิงหรือว่ากลไกการเกิดประจำเดือนนี่แหละทีนี้เราถึงจะมาดูว่าลักษณะของประจำเดือนเป็นแบบไหนบ้างอันแรกนะคะก็คือมันมาตรงรอบนั่นแหละก็คือ28วันหรืออาจจะเร็วขึ้นห่างออกไม่เกิน7วันนะคะแต่ปริมาณมันมากกว่าปกติคือเกิน 7-8 วันเป็นต้นไปหรือปริมาณเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยเรารู้สึกว่าต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยมากหรือมีอาการเวียนหัวหน้ามืดร่วมด้วยนะคะอันนี้คือประจำเดือนมาเยอะแต่ตรงรอบอันที่2คือมันมาไม่ตรงเลยแต่ว่าระหว่างรอบเนี่ยมันมีกระปิดกระปอยคือคำว่ามาไม่ตรงเนี่ยอาจจะไม่เชิงนะคะคือรอบที่มาตรงสมมติทุกวันที่1ก็ประมาณวันที่1แบบนี้แหละแต่ระหว่างรอบมันดันมีกระปิดกระปอยซึ่งอาจจะทุกๆกลางรอบหรืออาจจะคาดเดาไม่ได้หรืออาจจะหลังจากมีเพศสัมพันธ์แบบเนี้ยเป็นต้นถ้าอันเนี้ยคือก็คือเราจะเรียกว่ากระปิดกระปอยคือตามรอบมันก็มาตรงของมันแต่มันมีระหว่างรอบมาแทรกนะคะอั ันที่3คือมันมาไม่ตรงรอบคำว่าไม่ตรงรอบก็คือระยะห่างมันห่างออกไปเช่นอาจจะเร็วขึ้นหรือห่างออกโดยที่มันไม่สม่ำเสมอไม่สามารถบอกได้คือคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยก็คือถ้ามันอยู่ใน 21-35 วันนะคะเราถือว่าสม่ำเสมอแหละแต่ถ้ามันไม่อยู่ในรอบในช่วงเนี้ยเราบอกไม่ได้เลยว่าเมนเราจะมาเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยอันเนี้ยถึงจะถือว่ามันไม่ตรงถือว่ามันผิดปกติอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบที่3นะคะแบบที่4คือประจำเดือนไม่มาหรือนานๆมาที2เดือนที3เดือนที4เดือนทีปีนึงมาทีนึงอันนี้คือประจำเดือนแบบเรียกว่าประจำเดือนขาดนะคะซึ่งอันเนี้ยเราพูดกันไปแล้วในพอแพ้แค่เรื่องหญิง EP 16นะคะอันนี้ไปย้อนฟังใน EP 16ได้เลยทีนี้อันสุดท้ายก็บอกว่าเอ้ยถ้ามันมาน้อยผิดปกติมันจะถือว่าผิดปกติไหมต้องบอกเลยว่าการที่มันมาน้อยมากๆอ่ะเราจะไม่ค่อยผิดปกติคือตราบใดที่มันมาและมันมาเกิน 5cc คือ 5cc จริงมันน้อยมากเลยอ่ะผ้าอนามัยแผ่นเดียวเราก็ถือว่านับแล้วหรือมาวันเดียวเราก็ถือว่ามาแล้วเพราะแต่ละคนมันอาจจะมามากน้อยต่างกันยิ่งในคนไหนที่แบบกินยาคุมกินฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประจำเดือนมันอาจจะมาน้อยกว่าปกติ4ครั้งก็ปกติได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าปกติไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละแบบที่เราจะพูดกันหลักๆ1คือเราต้องแยกการตั้งครรภ์ออกไปก่อนนะคะพอเราแยกไปแล้วก็วันนี้จะมาพูดทั้งหมด3อย่างหลักๆ1ก็คือประจำเดือนมาเยอะแต่ตรงรอบ2คือประจำเดือนมากระปิดกระปอยแต่ระหว่างรอบแต่ตรงรอบของมันไหมมันก็ยังตรงแต่ระหว่างรอบมันกระปิดกระปอยอยู่หรือว่า3มาไม่ตรงรอบเลยมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะทีนี้ประจำเดือนผิดปกติเกิดจากอะไรบ้างพอเรารู้แพทเทิร์นของมันแล้วว่าเราก็จะมาดูของแต่ละแพทเทิร์นว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างอย่างที่บอก1คือเราแยกการตั้งครรภ์ไปก่อนเพราะว่าการตั้งครรภ์เนี่ยถ้าเราท้องเนี่ยมันอาจจะสับสนกับประจำเดือนผิดปกติได้ไม่ว่าเราจะคุมกำเนิดยังไงก็ตามมันไม่ 100% อยู่แล้วค่ะมันมีโอกาสท้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชัวร์เราตรวจตั้งครรภ์ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปหาหมอนะคะที่ตั้งครรภ์แล้วเลือดออกผิดปกติมันเป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นพวกแท้งภาวะแท้งภาวะแท้งคุกคามภาวะท้องนอกมดลูกหรือว่ามีครรภ์ไข่ปลาอุกเนี่ยค่ะเป็นต้นนะคะนอกเหนือจากการตั้งครรภ์อาจจะมีเป็นจากยาก็ได้เช่นบางคนไปกินยาขับเลือดอย่างเงี้ยเลือดมันก็ต้องออกอยู่แล้วหรือไปกินยาต้มยาหม้อยาลูกกรยาสมุนไพรอะไรอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันมีฮอร์โมนหรือมันมีอะไรอยู่มันทำให้มดลูกมันผิดปกติหรือมีเลือดออกผิดปกติได้เพราะฉะนั้นเราตอนอื่นเราต้องนึกถึงก่อนว่าเรากินอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าเราท้องหรือเปล่าพอเราแยกนี้ออกไปแล้วปุ๊บเรามาดูแพทเทิร์นแต่ละอันกันที่พูดไปอันแรกนะคะก็คือมาตรงรอบแต่มาเยอะมากๆทีนี้ถ้ามาตรงแต่มาเยอะแปลว่าตอนที่มาเนี่ยทำไมมันถึงเยอะใช่ไหมคะมันก็อาจจะเป็น1ก้อนเนื้อมดลูกก็ได้มีก้อนเนื้อที่กล้ามเนื้อมดลูกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปกติตัวมดลูกเองมันมีผนังด้านในตรงกลางแล้วก็ด้านนอกมี3ชั้นไม่ว่าจะเป็นก้อนที่ตรงไหนด้านในตรงกลางหรือด้านนอกเนี่ยก็อาจจะทำให้เมนมาเยอะได้นะคะอันที่2คือมดลูกบวมเขาก็จะเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แต่ว่ามันผิดที่ไปที่กล้ามเนื้อมดลูกทำให้มดลูกมันเหมือนบวมขึ้นแล้วมันก็เลยอาจจะบีบตัวไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยค่ะตอนที่มีประจำเดือนเมนก็เลยอาจจะมาเยอะอันที่3อาจจะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันหนาผิดปกติหรือมันเป็นมะเร็งในโพรงมดลูกก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเมนมาเยอะกว่าปกติมากๆแบบชัดเจนหรือมันเป็นลิ่มเลือดเนี่ยให้ไปหาหมอก่อนนะคะอันที่2ก็คือมันมากระปิดกระปอยระหว่างรอบเดือนนะคะคือเมนที่มาเนี่ยปกติมันก็ยังมีเหมือนกับเป็นรอบๆตามปกติอยู่นั่นแหละแต่ระหว่างรอบมันมีกระปิดกระปอยมาบ้างไม่มาบ้างทีนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง1ก็คือมันอาจจะมีติ่งเนื้อติ่งเนื้อที่ปากมดลูกหรือในโพรงมดลูกซึ่งพวกติ่งเนื้อพวกเนี้ยอะไรไปกระทบกระเทือนมันหรือบางทีอยู่เฉยๆมันมีเลือดออกเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันออกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วไปโดนแล้วมันเลือดออกก็ได้อันที่2ก็คืออาจจะเกิดจากเป็นการไข่ตกนั่นแหละคือบางคนอาจจะรู้ว่าช่วงไข่ตกเป็นช่วงกลางรอบก็คือประมาณวันที่14ถ้านับวันแรกของการมีเมนเป็นวันที่1นะคะถ้าประมาณกลางรอบเดือนแล้วเนี่ยมันมีเลือดออกมาแต่มันจะออกอาจจะวัน2วัน3วันคือไม่เยอะปริมาณเล็กน้อยผ้าอนามัยนี่ใช้แผ่นเดียวหรือใช้แผ่นเล็กก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็หยุดไปเองบางคนอาจจะหน่วงท้องน้อยร่วมด้วยถ้าเป็นแบบเนี้ยก็เป็นเลือดออกจากไข่ตกก็มักจะไม่อันตรายเหมือนกันทีนี้แล้วมันมีอะไรที่อันตรายบ้างสิ่งที่อันตรายคืออาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามันมีก้อนมีอะไรที่ปากมดลูกได้เพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่มันอาจจะเลือดออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือไปออกกำลังหรือไปมีเพศสัมพันธ์หรือเลือดมันค้างอยู่ข้างในแล้วมันค่อยๆออกมาอันนี้คือสิ่งที่อันตรายที่ควรจะต้องไปหาหมอหรือบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากแบบมีตกขาวแล้วมันอักเสบแล้วมันก็เลยมีเลือดปนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญแต่นอกเหนือไปจากนี้จริงๆมันก็จะมีพวกการได้ยาหรือการได้ฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ ที่เราต้องแยกโรคไปตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นมากระปิดกระปอยสำคัญไหมสำคัญต้องไปหาหมอไหมก็ควรไปหาหมออยู่ดีนะคะอันที่3ที่จะมาพูดถึงก็คือในเรื่องของมันไม่ตรงรอบเลยไม่สม่ำเสมอเลยไม่รู้มาเมื่อไหร่คือหมายความว่าบางทีก็เร็วบางทีก็เหมือนมา30วันแต่บางที2เดือนบางที40วันบางที50วันคือไม่สม่ำเสมอยังไงก็ตามรอบเดือนควรจะมา28วันหรือ21ถึง35วันถ้ามันไม่ตรงรอบนี้แล้วมันบอกไม่ได้เลยแปลว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการไข่ตกแน่นอนเพราะว่าการที่มีประจำเดือนอ่ะมันเกิดจากการไข่ตกคืออันนี้ให้ไปย้อนฟังในพอแพ้แคร์เรื่องอีกในเรื่องของกลไกการเกิดประจำเดือนนะคะแต่ว่าถ้าไข่ไม่ตกเนี่ยหรือมีอะไรก็ตามที่ไปรบกวนการไข่ตกก็จะทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้ทีนี้อะไรบ้างที่มันจะไปรบกวนไข่ตกนะคะหลักๆเลยเนี่ยการที่ไข่จะตกมันเกิดจากฮอร์โมนที่หลั่งมาจากสมองอะไรก็ตามที่ไปรบกวนฮอร์โมนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทอื่นๆนะคะที่มีโครงสร้างไข่กันเช่นอะไรเช่นไทรอยหรือความเครียดหรือในคนที่ออกกำลังหนักๆคนที่ลดน้ำหนักเยอะๆหรือคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น้ำหนักมากเกินหรือน้อยเกินผิดปกติหรือมีความเครียดผิดปกติพวกเนี้ยมันไปรบกวนได้ทั้งนั้นนะคะมันก็เลยทำให้ไข่ไม่ตกซึ่งบางทีมันอาจจะไข่ไม่ตกแค่ช่วงนึงที่เราแบบเครียดที่เราออกกำลังเยอะหรือมันอาจจะไข่ไม่ตกเรื้อรังไปเรื่อยๆก็ได้โดยพวกเนี้ยมันอาจจะพบได้บ่อยเลยในพวกกรณีของเด็กวัยรุ่นนะคะที่เพิ่งมีประจำเดือนใหม่ๆคือจะบอกว่าเวลาเพิ่งมีเมนใหม่ๆเนี่ยบางทีแล้วระบบประสาทนะคะคือสมองของเราเนี่ยของเด็กๆเนี่ยมันอยากจะยังสร้างได้ไม่สัมพันธ์ทำงานไม่สัมพันธ์กับการไข่ตกบางรอบไข่ก็ตกบางรอบไข่ก็ไม่ตกเพราะฉะนั้นมันยังเหมือนทำงานไม่สมบูรณ์นะคะในช่วง3ปี5ปีแรกเนี่ยอาจจะเมนมาผิดปกติได้จริงๆส่วนใหญ่ไม่อันตรายแล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่บางคนปีนึงแล้วก็หายแล้วก็ปกติเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่อันตรายแต่ถ้าใครกังวลหรือไม่แน่ใจหรือมันดูผิดปกติเยอะก็แนะนำพบแพทย์อยู่ดีนะคะก็3อย่างหลักๆนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าแพทเทิร์นมันต่างกัน3แบบแบบที่4ก็คือเป็นเรื่องเมนไม่มาซึ่งวันนี้จะไม่ได้พูดถึงเพราะว่าให้ไปย้อนฟังในพอแพทแคร์เรื่องหญิง EP 16ได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามแนะนำให้ไปหาหมอนะถ้าเราไม่มั่นใจยังไงก็ไปหาหมอก่อน1เราจะตรวจตั้งครรภ์เองก่อนก็ได้แล้วเราก็เอาที่ตรวจตั้งครรภ์เนี้ยไปให้หมอดูก็ได้นะคะที่ต้องตรวจแน่ๆเลยก็คือตรวจภายในเพราะว่าจะดูเลยว่าเลือดมันออกแบบไหนลักษณะของเลือดเป็นยังไงมีแผลอะไรในช่องคลอดหรือว่าที่ปากมดลูกหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็หาตำแหน่งเลือดออกนะคะแต่นอกเหนือจากการตรวจภายในบางทีหมอเขาก็อาจจะทำอัลตราซาวด์ในอุ้งเชิงกรานร่วมด้วยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมักใช้อุปกรณ์ที่แบบใส่เข้าไปในช่องคลอดเหมือนกับเป็นอันตราซาวด์ทางช่องคลอดมันก็จะเห็นได้ชัดกว่าในใครที่อยากแบบไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหมอเขาอาจจะทำอันตราซาวด์ทางก้นหรืออันตราซาวด์ทางหน้าท้องก็ได้นะคะนอกเหนือจากการอันตราซาวด์ก็อันนี้แล้วแต่คนเลยบางคนไม่ได้จำเป็นทุกรายแต่บางคนก็จำเป็นก็คือการตรวจเลือดนะคะก็จะดูเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของไทรอยด์เรื่องของอะไรแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่การพิจารณาของหมออีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่มันผิดปกติแบบไหนเป็นมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะแต่สุดท้ายเลยก็คือการเอาชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกไปตรวจนะคะการเอาชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกไปตรวจเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องแยกมะเร็งออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เราจะแนะนำในกรณีที่แบบเป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากๆหรือในคนที่แบบอายุเยอะมากๆที่เรากลัวว่าจะเป็นเนื้อลายหรือเปล่าอันนี้เราถึงจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก็คือแต่ก่อนเอาอายุ35ปีแต่เดี๋ยวนี้ก็ขยับขึ้นไปให้อายุเยอะกว่านั้นแต่จริงๆอ่ะหมอเขาอาจจะพิจารณาอีกทีนึงว่าความเสี่ยงเป็นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าดูแล้วมีประจำเดือนผิดปกติแบบนี้มานานแล้วเราเพิ่งมาหาหมอหรืออะไรหรือเปล่านะคะก็พิจารณาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยมันช่วยแยกการเกิดมะเร็งออกไปได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะถ้าดูแล้วสงสัยเนี่ยควรจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจคือมันจะสบายใจที่สุดเลยว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งนะคะทีนี้ก็สุดท้ายเนี่ยในเรื่องของประจำเดือนผิดปกติอันตรายไหมเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดกันไปในเรื่องของมะเร็งนะคะจริงๆสิ่งที่อันตรายก็คือมันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะทีนี้มะเร็งเนี่ยของอวัยวะเพศหญิงหลักๆเลยก็ปากมดลูกโพรงมดลูกรังไข่นะคะก็จะบอกว่าถ้าเป็นรังไข่เนี่ยไม่ค่อยได้มาด้วยเลือดออกผิดปกติหรอกแต่ถ้าเป็นปากมดลูกหรือโพรงมดลูกก็จะมาด้วยเลือดออกผิดปกติได้ทีนี้ถ้าเป็นของปากมดลูกเองก็มาด้วยเลือดออกผิดปกติมักจะเป็นกรณีที่แบบเป็นเยอะแล้วมีก้อนแล้วหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหาวิธีป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีนหรือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดีกว่าเราปล่อยไว้จนมีอาการแล้วค่อยมาตรวจเพราะมันอาจจะรักษาได้ไม่ทันแล้วมันก็อาจจะเป็นระยะที่เป็นเยอะไปแล้วก็ได้นะคะซึ่งก็จะบอกว่ามะเร็งหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามักจะเป็นในคนอายุเยอะๆแต่จะบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยๆก็มีนะ20กว่า30เนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำคัญมากเลยนะคะอันที่2คือมะเร็งโพรงมดลูกมะเร็งโพรงมดลูกเนี่ยก็เป็นอันที่แบบมักจะมาด้วยเลือดออกผิดปกตินี่แหละประมาณ 80% เลยนะคะเลือดออกปกติลักษณะแบบไหนส่วนใหญ่มักจะมาเยอะมักจะมามากนะคะแต่อันนี้ก็ยังโชคดีหน่อยเพราะถ้าสมมติว่าประจำเดือนมาเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะยังเป็นระยะต้นๆอยู่ยังไม่ได้เป็นระยะท้ายนะคะทีนี้ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งโพรงมดลูกมีอะไรบ้างหนึ่งก็ในเรื่องของอายุเยอะนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่อันอื่นก็คือน้ำหนักตัวที่เยอะหรือเราไปใช้ฮอร์โมนอะไรที่แบบผิดปกติบางคนแบบไปกินยาสตรีไปกินยาต้มยาสมุนไพรอะไรมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลได้หรือในกรณีที่เมนไม่มานานๆแล้วเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาขึ้นมันทำให้กลายเป็นเซลล์ที่ไม่ดีกลายเป็นมะเร็งได้ไวกว่าคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญว่าถ้าคุณมีเลือดออกผิดปกติคุณดูแล้วประจำเดือนปกติเป็นแบบไหนคุณดูแล้วคุณไม่มั่นใจว่าคุณปกติหรือผิดปกติหรือคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะผิดปกติแน่ๆอย่าปล่อยเวลาทิ้งไว้ค่ะให้ไปหาหมอก่อนเพราะว่าถ้าคุณเป็นอะไรที่มันอันตรายหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นมะเร็งจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพนะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ Blogdit ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพลาไปก่อนค่ะ